Þá er tekið fyrir 12. dagskrármálið, Schengen upplýsingakerfið á Íslandi, stjórnar frumvarp, 267. mál á þingskjali 295 með áorðnum breytingum á þingskjali 1328. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni líkur núna. Frumvarpið er samþykkt með 49 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 13.